אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482. אנחנו נמצאים בטור ב' בכותרת ואהבת
לבוב דו תורצה לבוב דו סטורין. Ми знаходимося на підзаголовку «Полюби ближнього як самого себе». Окрім того, ми повинні дослідити і зрозуміти, що має на увазі Писання, кажучи «Полюби ближнього свого як самого себе», що у простому тлумаченні означає «любити свого товариша в тій самій мірі, що ти любиш самого себе». І ми бачимо, що люди жодним чином не здатні виконати це. А якби було написано «Полюби ближнього свого, як він любить тебе», то також не знайшлося б багато людей, які могли б виконати це ідеально. Як би там не було, це виглядає логічним. Однак, любити ближнього свого, як людина любить себе, це, здавалося б, виходить за рамки можливого. І навіть якби у світі була одна людина, окрім неї, то це все одно було б неможливо. Тим більше, коли світ сповнений людей, і якщо любити всіх як самого себе, то не залишиться час на себе, адже нема сумнівів в тому, що свої нужди буде наповнювати, нічого не пропускаючи, і з великим бажанням і любов'ю до себе. Інакше виходить із потребами громади, адже немає іншої причини, що пробудило бажання діяти заради них. І навіть якби було бажання, чи зможе виконати написане в його простому сенсі, чи вистачить їй сил, то якщо так, як Тора зобов'язує людину чомусь, в чому та аж ніяк не може встояти і виконувати? Однак не можна навіть помити, що цей уривок сказано як перебільшення, хай насамене, бо попередженнями не додавай і не віднімай від неї. І стоїмо на цьому. І з цим погодилися всі коментатори тлумачити написане в його простому сенсі. А також сказали ще більш за це, що повинна людина задовольняти потреби ближнього свого навіть в тому, в чому вона сама має потребу. Навіть і в цьому заповідано їй, що надати потрібне ближньому своєму, а себе залишити в нестачі. Як тлумачили Тосафот, кожен, хто купує раба єврея, неначе купляє собі пана. І пояснює там в Тосафот від імені Єрусалимського Талмуду так. Коли іноді немає в нього більше, ніж однієї подушки, то якщо лежить на ній сам, не виконує, бо добре йому з тобою, а якщо не лежить на ній і також рабу своєму не дає, це риса Содому. Виходить, що вимушено повинен дати рабові своєму, а сам господар лежатиме на землі. Прочитати ще раз, Рава?
Аим лікро шув ета котерет?
Чи прочитати ще раз під заголовок?
Котерет «Ваавта лереха камоха». Од єш лану лейтбонен у лявін кавана...
Ще раз під заголовок «Полюби ближнього свого, як самого себе». І ще маємо ми вдивитися і зрозуміти істинний намір Писання, коли воно говорить «полюби ближнього свого, як самого себе», що означає в простому сенсі «любити ближнього свого в тій мірі, котрою ти любиш себе». А ми бачимо, що людський загал абсолютно не здатний встояти в цьому. І якби було написано «полюби ближнього свого так, як він любить тебе», то також небагато було б тих, хто зміг би виконати це досконало. Але все ж таки це сприймається розумом. Але любити ближнього свого так, як людина любить саму себе, це на перший погляд не в рамках можливого. І навіть якби був у світі лише хтось один, крім неї, і тоді це було б неможливим. А тим більше, коли світ сповнений людей, і якщо любитиме всіх як себе, не залишиться їй часу для себе. Бо безперечно те, що свої потреби людина забезпечуватиме, не пропускаючи нічого, і з великим прагненням буде наповнювати їх з любові до себе. Але щодо потреб загалу, справа зовсім інша, бо немає в людини серйозної причини, щоб пробудилося бажання діяти заради них. І навіть якщо було б у неї бажання, чи зможе виконати написане в його простому сенсі, чи вистачить їй сил? То якщо так, як Тора зобов'язує людину чомусь, в чому та аж ніяк не може встояти і виконувати? Однак не можна навіть помислити, що цей уривок сказано як перебільшення «Хай нас омине», бо попереджені ми «Не додавай і не віднімай від неї». І стоїмо на цьому. І з цим погодилися всі коментатори, тлумачити написане в його простому сенсі. А також сказали ще більш за це, що повинна людина задовольняти потреби ближнього свого, навіть в тому, в чому вона сама має потребу. Навіть і в цьому заповідано їй, що надаватиме потрібне ближньому своєму, а себе залишити в нестачі. Як тлумачили Тосафот, кожен, хто купує раба-єврея, неначе купляє собі пана. І пояснюють там в Тосафот від імені Єрусалимського Талмуду, так, коли іноді немає в нього більше, ніж однієї подушки, то якщо лежить на ній сам, не виконує, бо добре йому з тобою. А якщо не лежить на ній і також рабу своєму не дає, це риса Содому. Виходить, що вимушено повинен дати рабові своєму, а сам господар лежатиме на землі. Переходимо до наступної глави. Так, Ізра. Читаємо главу «Одна заповідь». І тут виникає кілька питань. Відповідно до сказаного вище, всі ми визначаємося як порушники законів Тори. І мало того, ми не виконуємо головне в Торі, бо ми виконуємо деталі, а до загального правила і не наближаємося. І це те, що написано. У час, коли ви виконуєте бажання Творця, нужденні будуть у інших, а не серед вас. Бо як може бути, щоб були нужденні при тому, коли вся громада виконує бажання Творця і люблять ближніх своїх, як самих себе? А питання раба єврея, що наведено в Єрусалимському Талмуді, потребує вивчення. Бо сенс того, що написано, що навіть Гера, котрий не з євреїв, повинен любити як себе. І не можна пояснити це так, що статус Гера такий самий, як і єврея. Мовляв, через те, що одна Тора і закон один буде і вам, і Геру, що живе з вами. Бо Гер означає також Гер Тошав, чужинець, що живе на землі Ізраїль, котрий зовсім не приймає Тору, хіба тільки що відокремлює себе від ідоловірства. Адже про нього сказано: «Геру, який у воротах твоїх, дай її». І нема про що тут більше говорити. І це те, що зветься одна заповідь. Як сказав Тана, виконав одну заповідь, схилив себе і весь світ на шальку заслуг. І дуже важко зрозуміти, до чого тут увесь світ. І це не можна відкинути, пояснивши, що, мовляв, сказано про те, коли він сам наполовину винний і наполовину достойний. Бо якщо скажемо так, то бракуватиме головного. І ще, чи не сповнений увесь світ народів? Чи не сповнений увесь світ народів та деспотів? І як людина може бачити їх наполовину винними і наполовину достойними? Себе вона може бачити наполовину винною і наполовину достойною, але не весь світ. І ще, все ж таки мав би він сказати «весь Ізраїль», а до чого тут світ, котрий приєднав сюди Тана? Чи ж є в нас порука також щодо народів світу, щоб приєднувати і їх до рахунку наших добрих справ? Треба зрозуміти, що кабалісти говорили тільки лише про практичну частину Тори, що приводить до бажаної мети світ і Тору. Тому, коли говорять «одна заповідь», мається на увазі, безсумнівно, практична заповідь. І це точно як слова Гілеля: «Полюби ближнього свого, як самого себе». Тобто, лише цією однією заповіддю людина заслужить істинної мети, котра є злиття зі Всесильним. Отже, ти бачиш, що однією заповіддю заслуговуєш реалізувати ціль і кінцеву мету. І тепер вже немає жодного утруднення щодо заповідей між людиною і Творцем, бо практичною стороною в них є також ця мета – очищення тіла, кінцевий стан котрої – полюбити ближнього свого, як самого себе, відразу ж за яким іде злиття. І в цьому, як пояснено, є загальне і часткове, бо від деталей приходять до загального, а загальне приводить до остаточної мети. Коли так, тоді певно, що немає різниці, з якого боку починати, чи з загального, чи з деталі. Бо головне – почати, а не йти посередині, аж поки прийдемо до нашої мети.
Кен.
Так, каже Раф. Ми бачимо звідси, наскільки наша заповідь, ця заповідь «Полюби ближнього як самого себе», наскільки вона важлива, що тільки якщо ти виконуєш цю заповідь, ти виконуєш те, чого хоче від тебе Творець, і яким він хоче тебе бачити, що, власне, любов до товариша повинна бути як любов до Творця і не менше, ніж це. Він продовжує пояснювати. Однак у нас є місце для, залишається місце для запитання. Якщо вся кінцева мета Тори та всього створіння є ніщо інше, як підняти все нікчемне людство так, щоб стали достойні тієї дивної височини і злитися з ним, хай благословиться і звеличиться. Він повинен створити нас на цій висоті, на цьому високому рівні, і не отруднювати нас зусиллями щодо створіння Тори та заповідей. Чому ми одразу не можемо починати роботу, яка пов'язана з Творцем? Ну і так далі, він продовжує.
Мі куре?
Хто читає? Продовжити, каже товариш. Раф. А, Михайль продовжує і злитися з ним. Підзаголовок «І злитися з ним». Проте поки що залишається в нас місце для запитання, якщо вся кінцева мета Тори та всього створіння є ніщо інше, як підняти все нікчемне людство так, щоб стали достойні тієї дивної височини, і злитися з ним, хай благословиться і звеличиться, то було б йому створити нас на цьому високому рівні і не отруднювати нас зусиллями щодо створіння Тори та заповідей. І можна пояснити, згідно з тим, що сказано у кабалістів, той, хто їсть не своє, соромиться дивитися в обличчя тому, хто дає. Означає це, що кожний, хто існує і живиться завдяки зусиллям інших, боїться, соромиться навіть їхнього виду, оскільки сам він не має людського образу. А оскільки через досконалість Творця не походить від нього нічого недосконалого, тому, щоб змогли ми відчувати задоволення від своїх зусиль, приготував він нам цю роботу і створив творіння таким низьким, а робота виконується з допомогою Тори та заповідей, котрі піднімають нас з ницості створіння. І цією роботою ми досягаємо свою піднесеність як своє власне надбання. І щодо насолоди та блага, що дістаються нам від його руки, широкої та повної, то ми відчуваємо себе їх власниками, а не отримувачами подарунку. Проте разом з цим маємо збагнути джерело тієї ницості, котру ми відчуваємо під час отримання подарунку, а зрозуміємо його завдяки закону, відомому дослідникам природи, що природа і закон кожної гілки, як у її кореня. І все, що ведеться в корені, бажатиме гілка цього і любитиме це, і вабитиме це її, і буде вона отримувати з цього користь. І навпаки, все, що не ведеться в корені, гілка також віддалятиметься від цього і не зможе терпіти і зазнаватиме шкоду від цього. А оскільки корінь наш – це Творець, і він не отримує, а віддає, тому находить на нас смуток і відчуття ницості при кожному отриманні від ближнього. Тепер ясним є для нас значення і злитися з ним, що велич цього злиття є ніщо інше, як тотожність гілки з її коренем. І навпаки, з іншого боку, весь зміст ницості є ніщо інше, як віддалення її від кореня. Або іншими словами, кожне створіння, поведінка якого щонайкраще виправлена в плані віддачі ближньому, перебуває в найбільшому піднесенні і здатне найкраще злитися з ним, хай благословиться. А кожне створіння, звичкою якого є себелюбство і щонайбільше отримання, таке перебуває в найбільшій ницості і віддаленості від Творця. І як ліки від цього, приготовані нам Тора та заповіді, і спочатку виконують їх лолішма, тобто, щоб отримати винагороду, що ведеться в малому стані, катнуті, для цілей виховання. А коли виростає людина, навчають її займатися Торою та заповідями лішма, тобто, аби принести задоволення Творцеві, а не заради себелюбства. І зі сказаного зможемо зрозуміти слова кабалістів, які підняли складне питання. Творця не хвилює, хто зарізає худобину з горла, а хто зарізає з боку шиї. Адже заповіді дані лише тільки, аби очистити ними створіння. Проте, поки що ми не знаємо очищення, що це таке. А зі сказаного вище добре зрозуміло, бо диким осленням людина народжуватиметься і перебуває в остаточній нечистоті та нікчемності, що найбільшому отримуванні лише для себе і себелюбстві, без жодних іскор любові до ближнього і віддачі ближньому. В такому стані вона перебуває у найвіддаленішій точці від її кореня – Творця. А коли виростає і виховується в Торі та заповідях, що визначається як лише в намірі заради насолоди Творця і ні в якому разі заради себелюбства, приходить до рівня віддачі ближньому за допомогою згули, природного чудодійного засобу, що в заняттях Торою і заповідями лішма. І це знав той, хто дає Тору, як сказали кабалісти, створив я зле начало, створив для нього Тору приправу. І цим створіння розвивається все більше ступенями згаданої величі, аж поки приходить до рівня, коли знищує в собі все себелюбство і отримання для себе. І всі властивості його тепер віддавати або отримувати заради віддачі. І про це сказали кабалісти, що Тора та заповіді дані лише для того, щоб очистити ними створіння. І тоді зливається зі своїм коренем в мірі написаного і злитися з ним. Рав, є запитання?
Кен, є ж кан.
Так, тут є.
Оскім беават хаверим, ки мітама шенікра цивуй Ашем.
Якщо займаємося любов'ю до товаришів з причини того, що повідано Творцем, тоді в чому різниця між лішма і лодішма? Рав, якщо займаємося, як вимагає Творець, Торою, ну тоді вже все, приходимо до завершення. Якщо ми вже знаходимося і займаємося любов'ю до товаришів, бо хочемо прийти до співпадіння властивостей, тобто розуміємо, що це засіб, що іншого шляху немає прийти до Творця, тоді в чому тут, яке значення має намір, якщо ми вже всередині всього цього? Що за намір? Там потрібно доповнити намір. Раф, я запитую тебе. Займатися Торою, виконувати Тору заради віддачі чи заради отримання? Чи є в цьому різниця? Якщо ти робиш заради віддачі, то ти цим зрівнюєшся абсолютно з Творцем. Товариш, якщо я не займаюся любов'ю до ближнього, я можу бачити, отримувати Рав. Якщо ти не починаєш займатися любов'ю до ближнього, то ти взагалі нічого не робиш, бо вся Тора починається з любові до ближнього, а друга частина вже побудована уся на любові до ближнього. Товариш, добре, почав з любові до ближнього, з товаришами, а зараз яка ще частина, яку ще частину наміру мені потрібно доповнити? Адже я вже вийшов на маршрут. Що мені доповнити з наміром? Рав, ти повинен усі свої дії виконувати і з наміром принести насолоду Творцю. Для того, щоб тобі було зрозуміліше, щоб тобі було зрозуміло, робити це з наміром принести насолоду товаришам, створінням. Товариш, то це має бути першим наміром? Так, каже Рав. І ще?
Рав, біпіска ахрона катув.
Рав, в останньому абзаці написано: усі властивості – це віддача чи отримання заради віддачі. Як можна взагалі уявити собі такий щабель, що тільки віддача, тобто я ж завжди залишаюся в якійсь мірі отримання через те, що я створіння? Рав, якщо ти робиш це заради існування і віддавати, то це не називається отримувати, бо ти наче машина, якій потрібен бензин і таке інше. Товариш, тільки намір змінюється. Рав, тільки намір. І ще? Товариш, Рав, він описує у статті: дія з любові – це виконувати бажання і потреби товаришів. А які сили є у людини виконувати те, чого бракує? Що це за дія – виконувати бажання товаришів? Рав, ця дія – зв'язатися з товаришем, зрозуміти, відчути, чого йому бракує, і наповнити його хісерон товариша через свої хісерони, які ти у них здобув. Товариш, усі сили, які приготував Творець, що я, у мене немає сил, що означає, що я виконую потреби товариша? Рав, коли ти зв'язуєшся з Творцем і просиш у нього наповнення своїх сил, які ти здобув у товариша, і наповнюєш їх, а потім ти передаєш їх товаришеві. Товариш, останнє запитання. Мій намір – це сила, можна так сказати? Рав, так, задіяти силу. І ще?
Рав, а татіарта бицура міцуєніт маза кабала.
Рав, ви описали чудово, що таке отримання заради віддачі, але проблема в тому, що я не можу отримати потребу товариша по-доброму, а й завжди додаю щось зі своєї сторони. Як отримати хісерон в тому вигляді? Рав, це в тій мірі, наскільки ти скасовуєшся. Потрібно цьому приділити увагу і робити різні вправи з самоскасування, коли ти включаєшся в товариша абсолютним чином. Москва.
Он здесь пишет, ну,
він тут пише, ну, у статті, тут і там. Десь каже просто про Творця, десь пише свого Творця, свого корення. Могли б ви пояснити, що це означає свого, своєму, про що мова? Раф, у мене є Творець, він відноситься до усього світу, один на всіх, і немає нікого крім нього. І окрім цього, є мій Творець. Він подбав про те, щоб я народився, виріс і прийшов до мети свого існування. І він піклується особисто про весь процес, щоб я пройшов через цей процес усього творіння. Це називається мій Творець. Товариш, а як ми з'єднуємо в процесі реалізації? Я навіть не знаю, як це правильно сказати, наших творців. Раф, я не знаю, про що ти говориш. Якщо ти будеш думати, як вчить нас Кабала, то у тебе не буде один творець, два творця або багато творців. У тебе буде всього лиш одна вища сила, і не буде жодних проблем з нею. Товариш, і ще, якщо можна, скажіть, як нам допомагає уява у формуванні віри вище розуму? Раф, ніяк. Товариш, тобто ми не використовуємо уяву. Рев, можеш використовувати, якщо вона тільки не йде протиріччі з нашими основними установками. Товариш, і якщо можна, товариш, іще хочу запитати. Так, вітаю, дорогі Раве. Ось тут одна заповідь написано. Нема різниці, з якої сторони починати, з загального чи з частини. Адже головне почати, а не йти посередині, поки не дійдемо до реалізації нашої мети. Ось це загальне чи окреме? В чому є загальне і в чому окреме? І що означає не йти посередині? Прав. Загальне – це те, що Творець звертає до загального в людстві, і частина – те, що звертає до якоїсь певної групи або навіть до певної людини. От і все. Питає, а що таке не йти посередині? Раф, ну, ні те, ні інше. Ні те, ні це. Тобто прийняти щось одне, і воно тебе все одно приведе до іншого.
Ладно, спасибо большое.
Дуже дякую, каже подруга. Раф, якщо ви не будете застосовувати те, що ми кажемо, то нічого не зрозумієте. Якщо ви будете застосовувати те, що ми кажемо, навіть якщо не розумієте, то ви все зрозумієте.
Woman, Turkey, six.
Жінки, Туреччина, 6.
Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Dostumu kendimi sevdiğim gibi sevemiyor olmam, dostu kendinden ayrı gördüğüm için mi, yoksa ihtiyaçlarımı benim dışımda kimsenin önemsemeyeceği gerçeği mi? Teşekkürler.
Причина того, що я не можу любити іншого, як самого себе, це тому, що я їх бачу так, що вони ніби окремо від мене, чи ніхто взагалі не може дбати про мої потреби, крім мене самого? Раф, те, що не піклується про мої потреби, ніхто крім мене, це може бути дуже важливо, може навпаки. Це залежить від того, як я працюю. Гаразд? Добре. H10.
Товариш, коли я намагаюся виконати і наповнити потребу іншого, у мене поки що немає наміру віддачі, світло мені не світить, тоді у мене багато розрахунків, наскільки наповнювати, чи не нашкодить йому, як тут нападати в помилки і не наповнювати егоїстичні потреби. Рав, не хвилюйся, навіть якщо ти наповнюєш егоїстичні бажання, товариша, для тебе це нормально. Товариш, ну ось що, не робити розрахунків, а робити наскільки можливо. Рав, так, звичайно, звичайно.
Туреччина
7. Питає товариш, чи повинні ми відчути, наче... того, хто бере від Творця і передає товаришам, чи має бути ось таке відчуття, яке нам потрібно відчути? Рав, можливо, спочатку щось є, але взагалі ні. Все. Будьте усі здорові, і післязавтра ми побачимося. Завтра я буду летіти, а післязавтра побачимося. Дякую, будьте здорові, на все добре. Дуже дякуємо, Раву. Ми тепер перейдемо до звіту про конгрес, який близиться. Так, конгрес. Ми зараз пояснимо, що буде відбуватися на конгресі. Ми на шляху до підйому довіри вище знання, але є іще те, що ми повинні зрозуміти, як ми організуємося, щоб піднятися на цей щабель. Відкрито запис, світовий конгрес 18-19 травня. Повні два дні об'єднання з 7 ранку до 7 вечора. Усі деталі і запис на сайті convention.click.one. Зверніть увагу, в Ізраїлі ми збираємося тут у нашому будинку у Петах-Тикві. І, звісно ж, будуть іще десятки зібрань по всьому світу. Конгрес проводиться для повнолітніх. До світового клі прохання звернути увагу, що через ситуацію з безпекою ми не радимо приїжджати сюди, а радимо зібратися у ваших місцях, де ви живете. І список усіх цих зібрань місцевих будуть на сайті конгресу. Поглянемо зараз на розклад, щоб ви побачили, як це буде виглядати. У нас два дні конгресу, які розділені на два блоки, схожі блоки. Кожен блок включає в себе груповий час, урок і трапеза. Тобто у нас такі чотири блоки протягом двох днів конгресу. В суботу ми починаємо. У нас тут буде в центрі зібрання легкий буфет на даху, а потім ми починаємо наш день, це перший блок з 8 ранку, і завершуємо його, закінчуємо о 7 вечора. Усі деталі – це груповий час, урок і трапеза. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, як ми записуємося на сайті convention.click.one. Є два типи запису. Реєстрація. Те, що називається синій коридор для всіх, той, хто бере участь у конгресі через систему Arvut,
І ті, хто беруть участь у конгресах по всьому світові, всі записуються через цей коридор. А той, хто має абонемент, підписку на систему РБУ, то для них це безкоштовно. Але неважливо, треба все одно записатися, чи є у вас підписка, чи немає. Потрібно записатися. Якщо хтось не має підписку, то може зараз підписатися на РВУД. Також можна звернутися, хто потребує фінансової допомоги, можна звернутися на Help Haver. В Ізраїлі фізичний конгрес призначений для ізраїльського клі, ті, хто тут беруть участь фізично. А всі, хто беруть участь фізично, ті йдуть червоним коридором. Є окрема платня для тих, хто приїдуть сюди в Петах-Тікву. І зверніть увагу, в середу, 15 травня, ціна зросте. Отже, запишіться до того. Моше, хочеш додати? Я ось що додам про конгрес, що команда, яка працює над конгресом, величезна команда, і Асаф, і Дрор, і Ноах, та інші, і Сігаль, я не можу всіх назвати, а що хочу сказати, що цей конгрес перед таким дуже особливим високим щаблем віра вище знання. Це те, чого ніколи не було. Ми хочемо всіх включити зі світового клі, з ізраїльського клі, усіх включити в підготовку, у з'ясування, запитання Рава. І груповий час ми звітуємо щодо цього конгресу. Ми хочемо, щоб усі були партнерами. Так, у нашому клі такого високого рівня, що називається віра вище знання. Тобто наша підготовка – це те, що визначає цей щабель на конгресі. Ми ще 2 тижні маємо працювати над об'єднанням на кожному щаблі, і кожен товариш, хто хоче долучитися до підготовки конгресу, в будь-якій ролі напишіть на Board World Clay, і ми усім відповімо, і кожен отримає місце і свою роль в підготовці до цього великого щабля. Красно, дякуємо нашим друзям. І оголошення наприкінці. Ви всі запрошені на конгрес. Піднімаємося вище знання. Конгрес буде в суботу-неділю, 18-19 травня. Запис і деталі. Заходимо на сайт convention.cli.one. Зустрічаємо День Незалежності в Ізраїлі. Буде вечір лекцій і бесід на тему, що таке незалежність. І ми разом піднімемося, з'єднуємося разом у День Незалежності 9 травня у Петах-Тікві. Всі деталі можна знайти на наших сайтах і вам розішлють у Світовому клі через WhatsApp. І ми тепер спускаємося на трапезу суботню об 11.45 підготовка до денного уроку і о 12.00 денний урок. Завершимо піснею. Ahava klulotai.